Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednica emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: zašto Beograd šuti na odluku vlade Republike Srpske da odbaci izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo, ne samo ova vlada, nego i prethodne vlade.
Migrantska kriza ponovo otvorila pitanje neuređenosti policijske koordinacije u Bosni i Hercegovini.
U principu, mi smo se davno dogovorili, policijske snage i sve druge bezbjedonosne strukture treba da sarađuju i one zajedno treba da rješavaju ovo pitanje.
Zašto je donesena odluka da se posle 15 godina vojska Crne Gore vrati da nadzire i kontroliše granicu sa Albanijom?
I lično ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoj priliv, svoje granice.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijem dva remontovana aviona MiG-29 koje je Srbija nabavila od Rusije obavljen danas na vojnom aerodromu Batajnica u Beogradu. Tom prilikom izvodio se probni let ovih aviona u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će 17. septembra u Banja Luci boraviti ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji će zajedno sa rukovodstvom RS-a Srpske i Ruske pravoslavne crkve prisustvovati osveštenju temelja budućeg rusko-srpskog centra.
To je prilika da još jednom potvrdimo naše značajno prijateljstvo koje imamo sa Ruskom federacijom. U tome ne vidimo nikakvu podzemnu aktivnost, nego saradnju između dva bratska naroda i dvije zemlje koje se međusobno poštuju. Za Banja Luku to je prilika i čast da pozdravi jednog od najvažnijih političkih i državnih ljudi današnjice, gospodina Lavrova, i vjerujem da ćemo svi zajedno u tome okupljeni moći da uživamo u energiji koju će proizvesti taj događaj.
Nepoznata grupa napadača sinoć je u Konjicu napala ekipu BHRT-a koja se vraćala iz Širokog Brijega sa utakmice Široki Sloboda. Tom prilikom povrijeđen je vozač, a na kombi vozilu pričinjena je znatna materijalna šteta. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju Kurban Bajram, praznik žrtve koji se slavi 4 dana. Centralna bajramska svečanost islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je jutros u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz je predvodio Rejsul Ulema islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović.
Snaga naše zemlje je u ljudima koji se moraju pokrenuti da grade ovu zemlju. Očekujemo u vremenu koje je pred nama uljuđenu demokratsku raspravu o životnim pitanjima koja su interesa za građane ove zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će početi da isporučuje savremeni raketni sistem S-400 Turskoj 2019. godine, javila je agencija Interfax, pozivajući se na rusku državnu kompaniju za izvoz naoružanja Rosboron Export, koji je saopštio da će početi koristiti lokalne valute u sporazumima sa stranim partnerima umjesto dolara. Kreml je odbacio danas navode američke kompanije Microsoft o ruskim hakerskim napadima na političke organizacije u SAD uoči jesenjih izbora za kongres i vlasti na državnim nivoima. Microsoft je naveo da je hakerska grupa povezana s ruskom vladom napravila lažne internet domene koji liče na dvije konzervativne organizacije, Hudson Institute i International Republican Institute. Ceremonija odavanja pošte žrtvama sovjetske invazije Čehoslovačke 1968. pretvorila se danas u Pragu u demonstracije protiv premijera Češke Andreja Babiša. Više stotina ljudi izveždalo je premijera koji je predvodio ceremoniju ispred zgrade Češkog javnog radioservisa na mjestu borbe između nenaoružanih civila i trupa predvođenih Sovjetskim savezom 68. u kojoj 17 ljudi poginulo, navodi agencija AP. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je danas da se Grčka poslije 8 godina odiseje s programima pomoći kojim je prevazišla dužničku krizu sprema da opet bude normalna. Ministar javne sigurnosti Izraela Gilad Erdan ublažio je ograničenja na nošenje oružja, zbog čega će teoretski još oko 600.000 civila moći da traži dozvolu. Izraelski mediji navode da svaki građanin koji je obučen do određenog nivoa, što je slučaj s većinom koji su služili vojsku u pješadijskim jedinicama u Izraelu, moći da traži dozvolu za nošenje oružja. 95-godišnji stanovnik Njujorka, za koga se vjeruje da je bio stražar u nacističkom radnom logoru u okupiranoj Poljskoj, doputovao je u Njemačku nakon što su ga uhapsile i deportovale američke imigracijske vlasti. Bijela kuća saopštila je da Jakiv Pali služio kao stražar u radnom logoru Travniki, gdje je oko 6.000 jevrijskih muškaraca, žena i djece ubijeno 3. novembra 1943. u najvećem pojedinačnom masakru tokom holokausta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Beograda još nema reakcija i sedmicu nakon što je Skupština, a potom i Vlada Republike Srpske odbacili izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, u kom se navodi da je u tom periodu ubijeno više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Da li se šutnja zvaničnog Beograda može tumačiti kao znak odobravanja posljednjeg u nizu poteza Milorada Dodika, kojim negira genocid u Srebrenici, više u prilogu Ive Martinović.
Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta kaže da podržava odbacivanje izveštaja o događajima u i oko Srebrenice jula 95. i zahtjev za njegovim preispitivanjem.
Mislim da je od suštinske važnosti za proces pomirenja između srpskog i bošnjačkog naroda da se konačno utvrdi šta se tačno desilo u i oko Srebrenice, kako bi ovaj događaj konačno prestao da se politizuje i zloupotrebljava kao sredstvo pritiska na Republiku Srpsku, na Republiku Srbiju, ali na čitav srpski narod.
Dok Linta, koji je lider Saveza Srba iz regiona, podlači da iznosi lične stavove, od drugih predstavnika vlasti u Srbiji nije se mogao čuti komentar na posljednju nizu poteza Milorada Dodika, na čije zahtjev je usledila sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj je izveštaj odbačen. Suprotno dosadašnjoj praksi čestih susreta sa liderom RS-a, konsultacijama i uzajamnoj podršci, zvanični Beograd sada upadljivo ćuti.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo. Na tome tu nema nikakvog, rekao bih, iznenađenja.
Kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Mnogobrojnim reakcijama međunarodnih zvaničnika na odluku Vlade Republike Srpske da poništi izveštaj svoje komisije o događajima u Srebrenici priključio se i OEPS, koji je saopštio da je reč o kratkoročnom potezu koji će služiti samo produbljivanju podela i sprečavanju pomirenja.
Činjenice utvrđene u izveštaju iz 2004. godine nisu sporne. Potvrdili su ih međunarodni i domaći krivični sudovi. Rane srebreničke tragedije ne treba ponovo otvarati radi kratkoročne političke koristi.
Poručio je specijalni predstavnik parlamentarne skupštine OEPS-a za jugoistočnu Europu Mark Pričart. Političku korist u ovom slučaju dele lider RS-a i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjuje to Aleksandra Jerkov iz opozicione Demokratske stranke.
Režimu Aleksandar Vučić odgovara svako podgrevanje nacionalnih sukoba da bi se proizvodile stalne i nove i neprestane krize u kojima će se Vučić onda pojavljivati kao nekakav spasitelj, posebno pred važne događaje i važne odluke kad je u pitanju to čuveno razgraničenje. Mislim da i Dodiku pred izbore u Bosni i Hercegovini itekako odgovara da se takve stvari rade, tako da mislim da su i Vučić i Dodik na istom zadatku.
Nepriznavanje i negiranje genocida u Srebrenici zvanična je politika Beograda i ni jedna vlast od 95. godine, uključujući i onu petooktobarsku, nije priznala šta se na tom mjestu dogodilo, iako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ovo značio najvećim masakrom na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata.
Oni su samo sada mnogo izričitiji, mnogo arogantniji, bezobrazniji. Srbija i čitava akademska elita, sve svega pravna, senatski radi na poništavanju svega što je urađeno u Haškom tribunalu između ostalog posebno na presudama koje se odnose na Srebrenicu, njih ima najviše. Znači, u toku je jedan proces koji će teško da se zaustavi, a još teže će se on obrnuti u pravcu koji bi bio poželjan.
Navodi Sonja Biserko. Posle zvižduka i kamenica, kojima je sa komemoracije u Potočarima 2015. tada kao premijer oteran Aleksandar Vučić, u Beogradu se više i ne spominje mogućnost odlaska nekog od predstavnika vlasti na odavanje pošte žrtvama. I iz godine u godinu ignorišu se i pozivi nevladinih organizacija da prisustvuju neformalnim obeležavanjima u Beogradu, te da 11. jul proglase danom sećanja na žrtve srebreničkog genocida. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok migrantska kriza postaje ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu, na vidjelo izlaze nikada do kraja riješeni problemi na prvom mjestu poroznosti granice i neuređenosti policijske koordinacije. Ključno pitanje je kako spriječiti ilegalni ulazak migranata preko granice u situaciji kada granična policija to ne može sama. Iz Federacije BiH je stigla ponuda da se policajci iz tog entiteta priključe kao pomoć graničnoj policiji u sprječavanju ulaska migranata kroz teritoriju Republike Srpske. Odmah je stigao i odgovor iz vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta, koja je entitetskom MUP-u naložila da čak i silom spriječi ulazak policije drugog entiteta bez njihove saglasnosti. Tema Milorada Milojevića.
U Republici Srpskoj su u svom stavu otišli toliko daleko da je entitetska vlada na posebnom zasjedanju u nedjelju 19. avgusta usvojila zaključke kojima jasno naređuje sprečavanje dolaska policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine na teritoriju tog entiteta. Vlada nalaže MUP-u da u skladu sa Ustavom i zakonima svim raspoloženim sredstvima spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske bez saglasnosti vlade, kaže se u jednom od zaključaka. Odluci vlade je naravno prethodio komentar entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Svaki pokušaj bez saglasnosti vlade Republike Srpske i policije Republike Srpske da jedan pripadnik policije Federacije Bosne i Hercegovine pokušaju da uđe, bit će spriječen naravno silom.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas kako je u Republici Srpskoj izmišljen problem sa federalnom policijom, te da operativni štab za pitanje migracija u BiH još nije odgovorio na ponudu federalne vlade za slanjem policajaca.
Federalna vlada je iskazala jednu namjeru da pomogne sa kapacitetima svojih policijskih snaga u zaštiti granice Bosne i Hercegovine kad su u pitanju ove migracije i ovi migranti. I čak je dodatno još donijela odluku da će u potpunosti da finansira učešće federalne policije u svim tim poslom. Mi do sad imamo jedino pripadnike MUP-a Republike Srpske, njih negdje, činim se, oko 80, koji pomažu graničnoj policiji, ali mi finansiramo iz budžeta Bosne i Hercegovine.
Mektić je prije par dana izjavio da će, ako i budu angažovani, policajci iz Federacije Bosne i Hercegovine biti potčinjeni graničnoj policiji.
Dakle, oni nemaju ništa sa nadležnostima MUP-a Republike Srpske, ni jedna jedina nadležnost MUP-a Republike Srpske neće se derogirati, niti može se derogirati, oni bi bili potčinjeni graničnoj policiji.
U graničnoj policiji BiH saopštili su kako se suočavaju sa enormnim pritiskom migranata na istoku i sjeveroistoku zemlje, te da im nedostaje više od 500 policijskih službenika za podršku. Migrantska ruta tako najviše i obuhvata granične prelaze koji su na području Republike Srpske. Svjestan je toga i načelnik uprave policije MUP-a Republike Srpske Dragan Jevđinić, koji je nakon nedavne sjednice entitetskog koordinacionog tijela za praćenje ilegalnih migranata rekao da je najveći pritisak na grad Bijeljinu.
Samo na području policijske uprave Bijeljin na graničnoj liniji koja iznosi oko 80 km vodene granične linije imamo evidentirano skoro 40 prelaza preko kojih mogu ilegalni migrant da pređu. Govoreći uopšte za grad Bijeljinu i Zvornik, ta granična linija vodena iznosi preko 180 km. Onda možete zamisliti koja je to dužina terena koja se treba da nadzire.
Advokat Milan Petković objasnjuje kako granična policija može da traži podršku policijskih tijela.
U skladu sa članom 19 zakona o graničnoj policiji, ona može tražiti podršku drugih policijskih tijela, ali opet i samo uz saglasnost svih relevantnih institucija i nadležnih tijela. I o tome odluku donosi Ministarstvo sigurnosti tek kad dobije saglasnost.
Direktorica Helsičkog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić mišljenja je da je migrantska kriza maksimalno iskorištena u predizborne svrhe, a da se pri tome zanemarije humanitarna kriza sa kojom se suočavaju migranti i lokalno stanovništvo u Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu.
Prosto ne mogu da vjerujem da ljudi još uvijek nasjedaju na tu vrstu retorike. U principu, mi smo se davno dogovorili, policijske snage i sve druge bezbjedonosne strukture treba da sarađuju i one zajedno treba da rješavaju ovo pitanje.
Prema Mektićevim podacima u Bosni i Hercegovinu, od početka godine ušlo je oko 11.000 migranata, a trenutno se u zemlji nalazi od 2.000 do 2.300 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nevladina udruženja za ljudska prava u Hrvatskoj kažu kako su aktuelna neslaganja između Sarajeva i Zagreba oko broja migranata koji su iz Bosne i Hercegovine ušli u Hrvatsku samo nadmudrivanje brojevima i prebacivanje odgovornosti. Oni navode i da kada je riječ o brutalnosti policije prema migrantima uhvaćenim pri pokušaju ilegalnog prelaska granice, nema promjena, pripremio Eni Zebić.
Dok hrvatska policija odbija tvrdnju bosansko-hercegovačke policije da je u Bosni i Hercegovini 8.000 ili čak 9.000 ilegalnih migranata manje i da su oni prešli u Hrvatsku, i dok Slovenija tvrdi da mjesečno presretnu i do 1.000 ilegalnih migranata koji preko Slovenije žele doći do zapadne Europe, u nevladinim organizacijama kažu kako se u stvari radi o nadmudrivanju brojevima. Za naš program govori Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Nažalost ne znamo tko je u pravu, a tko u krivu. Isto tako možemo konstatirati da se zapravo radi o prebacivanju odgovornosti i traženju krivca i nadmudrivanju sa brojevima, dok se zapravo sa sve tri strane istovremeno zanemaruju ljudska prava izbjeglica i zapravo umjesto da im se na solidaran način pruži podrška i da vlasti surađuju kako bi olakšale cjelokupnu situaciju, čini mi se da zapravo samo otežavaju i prebacuju krivnju jedni na druge.
Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je tvrdnje bosansko-hercegovačke strane da je 8.000, odnosno po današnjoj izjavi ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, čak 9.000 ilegalnih migranata od ukupno 11.000 koliko je od početka godine ušlo u BiH, napustilo teritorij Bosne i Hercegovine i nastavilo put ka Hrvatskoj i drugim državama Europske unije.
Mi ove godine bilježimo za 26% povećan broj nezakonitih prelazaka, što znači ukupno negdje skoro 3200 ljudi, ali na cijeloj granici, pri čemu još uvijek je značajan dio na granici sa Republikom Srbijom.
On je dodao i da je broj osoba zatečenih u švercu migranata koji su uhapšeni i optuženi za krijumčarenje ljudi ove godine porasao za 70%. Iz perspektive aktivista za ljudska prava koji redovito upozoravaju na policijsku brutalnost prema ilegalnim migrantima, nema bitnih promjena. Sara Kekuš.
Već zadnje dvije godine svjedočimo stanju na granici koje se ne poboljšava, nego eventualno samo pogoršava. Tako da i dalje imamo svjedočanstva ljudi na dnevnim razinama koji tvrde da ih je hrvatska policija nasilno protjerivala sa teritorija preko zelene granice. Nažalost, izvještaji iz susjedne nam Slovenije također pokazuju da se događaju i takozvani lančani pushbackovi, odnosno da se takva protjerivanja događaju i iz Slovenije u Hrvatsku, a zatim iz Hrvatske u BiH.
Ovog vikenda Slovenija je pri ilegalnom ulasku u zemlju iz Hrvatske ulovila 95 ilegalnih migranata, od kojih je dio zatražio međunarodnu zaštitu, a dio je vraćen u Hrvatsku. Što se Hrvatske tiče, jedina je novost da među krijumčarima ljudi nisu više većinom državljani Srbije, već su u Istri u švercu ljudima ulovljena i dvojica Španjolaca, a u Lici jedan Talijan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon 15 godina vojska Crne Gore se prošle sedmice vratila da nadzire i kontroliše granicu s Albanijom. Povod je izvještaj o uticaju migrantske rute na sigurnost ove zemlje. Lela Šćepanović je pokušala doći do odgovora na pitanje kakvi su sigurnosni izazovi uticali na vladu da angažuje vojsku na tom graničnom području.
Pripadnici vojske Crne Gore od četvrtka 16. augusta kontrolišu pogranični pojas i državnu granicu s Albanijom u zoni graničnog prelaza Božaja. Na osnovu odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost koju je donio polovinom jula, nakon razmatranja izvještaja o uticaju migrantske rute iz Albanije i Grčke na bezbjednost Crne Gore. Prvenstveni cilj je Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoje saznanja da bi se Crna Gora uskoro mogla suočiti sa značajnijim prilivom migranata i izbjeglica, iz Ministarstva vojnog su odgovorili kako procjene budućih kretanja migranata ne vrši vojska, već Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Broj migranata koji ilegalno pokušavaju preći državnu granicu je porastao u odnosu na isti period prethodne godine, što je iziskivalo da se intenzivira rad granične policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane su procijenili da bi u takvim okolnostima bilo optimalno da vojska Crne Gore pruži pomoć upravi policije u zaštiti državne granice, dok za to postoje potrebe.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane našem radiju. Komentarišući odluku o angažovanju vojske Crne Gore na jednom dijelu granice s Albanijom, izvršni direktor Alfa centra iz Nikšića, Aleksandar Dedović, podsjeća da je u Crnoj Gori vojska pod parlamentarnim nadzorom i demokratskom i civilnom kontrolom, a kako kaže, njene vanredne i redovne aktivnosti su u skladu sa Ustavom i zakonom. Dedović je siguran da je odluka o upućivanju pripadnika vojske donijeta nakon detaljnih analiza i samo sa jednim ciljem.
U smislu odbrane nezavisnosti i suverenosti državne teritorije Crne Gore. Naravno, u ovom provedu i moramo imati da je vjerovatno najava ozbiljnijih većih migrantskih kretanja prema našoj državi dobijen i u saradnji i komunikaciji sa partnerima iz NATO saveza.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik vladajuće DPS Ljujić Škrelja za naš program o eventualnim saznanjima u petak je rekao.
I smatram da nisu bez ikakvih parametara Savjet za odbranu i bezbjednost se odlučio na jedan takav korak.
Škrelja pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu s Albanijom i objašnjava.
I lično ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, pod znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoj priliv, svoje granice na način što će maksimalno iskoristiti da ne dođe do nekog masovnijeg priliva izbjeglica koji bi doveli do toga da se uruši mir i spokojnost građana države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Duško Marković je početkom jula u Skadru nakon prve zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije izjavio da su obje zemlje bezbjedne i objasnio.
Pa i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nije sam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje.
Na pitanje našeg radija, da li se angažmanom vojske na granici krše standardi Evropske unije, prema kojima je isključivo policija nadležna za čuvanje granice, jer je još 2003. jedan od ključnih uslova Evropske unije za ukidanje viza građanima tadašnje Srbije i Crne Gore bio da MUP umjesto vojske preuzme čuvanje granice. Iz Ministarstva vojnog je saopšteno da se angažovanjem vojske na ovim zadacima ne krše standardi Evropske unije i pojašnjeno.
Vođa mješovite patrole je pripadnik uprave policije, što znači da pripadnici vojske Crne Gore rade po njegovim instrukcijama. Angažovanje vojske Crne Gore na ovom zadatku nije odstupanje od evropskih standarda. Šta više, veliki broj članica Evropske unije je angažovalo svoje oružane snage, odnosno vojsku na ovakvim zadacima, i to Austrija, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Hrvatska.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane Radio Slobodna Evropa. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine ne riješi na vrijeme pitanje poziva na uplatu poreza na dohodak obveznicima koji primaju uplate iz inostranstva, freelance zajednica navodi kako bi mogle biti pokrenute i sudske tužbe protiv ovog organa. Ovim pozivom, smatraju ekonomisti, nisu obuhvaćeni samo freelanceri, već svi koji primaju novac iz inostranstva, bez obzira radi li se o pomoći članu rodbine, prodaji vlastite imovine ili zaradi putem putem obavljenog posla, bilježi Dženana Halibović.
Nestručnost pojedinaca u Poreskoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju freelanceri dovela je do toga da se sada od njih traži da plate porez unazad 3 godine, iako im je rečeno da to nije definisano i da mnogi nisu ni mogli, iako su htjeli, platiti 10% poreza na ono što su zaradili i primili iz inostranstva. Ajdin Kahrović, IT stručnjak, prenosi svoje, ali i iskustvo svojih kolega.
U trenutku kada je trebalo izmiriti, kada je htjela da to uradi, ljudi iz porezne uprave su ih vraćali sa šaltera i rekli, dakle, mi sada vam to ne možemo procesirati, a sada, dakle, 3 godine kasnije se obraćaju tim ljudima i traže da se u jednom trenutku donesu iznosi koji su reda više 1000 konvertibilnih maraka. Mnogi, dakle, freelanceri u ovom trenutku ne mogu sebe priuštiti uopšte da plate taj porez.
Na naplatu dolazi ono što tvrde freelanceri nisu mogli platiti jer nije bilo definisano. U otvorenom pismu koje su potpisali kao grupa poreskih obveznika ne spore obavezu da se državi plati porez, već da se u sve uvede red, ali i pošten odnos. Jedan od primjera koje su naveli jeste i činjenica da osoba koja radi kao freelancer plaća 2,5 do 3 puta više poreza na dohodak nego druge osobe koje su zaposlene jer im se oporezuje bruto prihod, odnosno ne priznaju odbici. Nalozi za uplate su poslani. Ljudima se traži novac dok se istovremeno ne zna koliko će i kako porez zaplatiti. To će, kako navodi direktor Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović, nadležno ministarstvo financija tek utvrditi.
Ministarstvo financija će taj problem riješiti što će izmijeniti pravilnik. I znači freelanceri kao i svi oni koji ostvaruju prihode po osnovu povremenih privremenih poslova imaće u skladu sa zakonom pravo na odbitak troškova 20, odnosno 30% zavisno toga koje su usluge u pitanju.
Tako su freelanceri dužni uz to platiti i 4% poreza za zdravstveno osiguranje, također retroaktivno, iako ga nisu niti mogu koristiti. Isto vrijedi i za one koji nisu freelanceri, ili će bar uskoro vrijediti, jer se neće zaustaviti na 843 lica s godišnjim prihodom od 5000 eura i više, što u konačnici iznosi oko 18,5 miliona eura. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
U pitanju oporezivanje pravnog prometa kad tamo naši freelanceri prodaju softver ili ne znam bilo šta drugo u pogledu ovog novog soft biznisa, prodaju nekom pravnom subjektu, nekoj njemačkoj softverskoj kući i zato im neka njemačka, na primjer, plati. I onda se otpočinje taj proces oporezivanja. Ako je porez ubran tamo, ne ubire se ovdje. Po osnovu zakona o dvostrukom oporezivanju. Ako nije ubran tamo, ubire se ovdje. I to vjerujete 10%.
Da se radi o nedefinisanom području, potvrdio je ekonomski analitičar Faruk Hadžić. Ustao je, kaže, u zaštitu freelancera jer država nije povela računa o tome kome se i zašto naplaćuje ovaj porez. Naveo je primjer svog prijatelja iz Sarajeva kojem je sračunato sve što mu je od uplata došlo putem PayPala, iako je prodavao vlastitu kolekciju da bi preživio.
Ima 45 godina, 23 dana staža u knjižici, on penzije dočekat neće nikad. I on u principu preživljava što prodaje olimpijske suvenire i neke svoje stare kolekcije što ima, znači da bi preživio. I oni su njemu na bruto taj cjelokupni iznos i što mu još i banka konverziju radila, uzela novac, oni su njemu na to sve da on njima plati porez zadnje 3 godine retroaktivno.
Poreska uprava je u cijelu priču ušla nespremna, kaže još jedan ekonomski analitičar Admir Čavalić. Novalićeva teza da se neće oporezivati nane koje dobijaju novac od svojih unuka ne drži vodu, smatra on, jer na transakcijama nije vidljivo zašto se daje novac.
Tehnički posmatrano, banke i porezna uprava ne mogu da dobiju izvode od strane PayPala i drugi veliki internet servisa koji se bave prenosom ili financijskih sredstava. U tom smislu, banke i porezna uprava zaista ne mogu da dobiju stvarne inpute potrebne za primjenu određenih zakona koji se tiču prije svega porezu na dohodak u ovom slučaju. Naravno, tu je niz drugih pitanja poput zaštite ličnih informacija korisnika banaka, da li su banke smjele ovo da rade bez da informišu svoje krajnje korisnike.
Ukoliko se ne razgraniči jasno naplata poreza te ko podliježe ovoj kategoriji i ne ustanovi razuman rok za razrez poreza, to će, vjeruju ekonomski analitičari, dovesti do procvata sive zone koja će uvijek naći načina da zaobiđe regularne tokove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabilović.